السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل وناكسن أخيارتها ندقي سنة سايمة والبوعات كسوغن تيهين كنا سوى دوادة مركة لأي برنامج كاد عدوين كي مانتا haga qadagaysteyaal habeen wanaagsan meel walba aad inaga maqleysaan barnaamijka dadweynka hadda oo kale ayaa habeen walba ka dhageysataan radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya marka laga reebo habeenka jumcaha ah caawana taariikh caawana waa habeen markaasi isniin ay sii baxayso talaadana ay soo galeyso taariikhduna waxa ay ku beegan tahay 12 bisha oktoobar oo ah bisha 10aad ee sanadka 2016 qodobada aanu dhageysteyaal barnaamijka caawa idinku hayno oo aanu ku soo qaadi doono waxaa ka mid noqon doona xaraliyaha guud ee qaranka Soomaaliya Dr. Ahmed Cali Daahir oo sheegay in ay maxaabiis ka badan 1000 dhalinyaro ay ku kala xiray yihiin xabsiyo ku yaala caalamka oo uu xafiiskiisuna ku dadaalayo sidii markaasi ay u heli lahaayeen maxaabiistaasi Soomaaliyeed oo u badan dhalinyaro Soomaaliyeed xukun cadli ah ama ay markaasi xukunadooda ku qaadan lahaayeen gudaha waddanka waxaan kaloo barnaamijka ku soo qaadi doonaa dhageystayaal maleeshiyaadka kooxaha nabadiidka ah oo markaasi qaarkood lagu laayay howlgallo ay ciidanka koonfur galbeed iyo kuwa xoogga dalka Soomaaliyeedba ka fuliyeen deegaano hoostaga koonfur galbeed barnaamijka sidoo kale waxaad ku maqli doontaan gabar la haysta ahayd oo markaasi laga soo furtay dhowaan kooxo burcad badeed ah oo ay ku haysteen deegaano hoos yimaada galmudug oo maanta si rasmi ah loogu wareejiyey safaaradda Kenya ay ku leedahay dalkeena Soomaaliya. Waxaa kale oo barnaamijka ku maqan doontaan dhageystayaal munaasabad muhiim ah oo maanta oo lagu xuseeyay maalinta caalamiga ah ee dowladaha hoose oo maanta Muqdisho lagu qabtay. Barnaamijka sidoo kale waxaad ku maqan doontaan dhageystayaal waxaan idin soo gudbin doonaa xubintii ahayd markaasi ka hadlaysay taariikhda doorashooyinka dalka iyo sidoo kale hadba waxay inagu soo kordha. Barnaamijka waxaa farsameynaya saaxiibkay Maxamed Cabdiqalaf. طبعا هاسكا ان مانتر وحا ونقن دونا اما هاسكا عاوا البرنامج كو سو غبغبين دونا والله دشا ودني وحا كل قينيا كوخدي هرسيد تابله اي ويللبا حسن شيخ مومن ايا مراها هاستن هل ابوري اي ميزه جيدبا ان ايدين دايو اير سي اد دغيساتان انكاستو قيبها دمه البرنامج كان كو سو قتمي دونا اد سي وناس اد دغيسا دونتان haga dhageystayaal qaybaha dambe ee barnaamijka ayaad uga boogan doontaan walaal dhasha wadani iyo codadkaasi macaan ee hobladii kooxda horseed hasa ahaatee barnaamijka aanu ku bilownay ee dhageystayaal waxa jirtay wadanka baryaha inuu ku jiro xaalad doorasho oo markaasi gobolada iyo maamul goboladyaduba ay markaasi ku hawlan yihiin doorashooyinkii sidaas darteed ayaa waxaanu maryahan dambe ee warbaahinta qaranka idinka soo daynaynay ama idin soo gudbinaynay xubin la xiriirsan taxanaha doorasho ee dalka habintaasi waxaa inoo soo diyaariyay qaybtii afraadna caawa inoo soo gudbin doona aan wariye Cabdi Fatax Daahir Jeet.
Doorashooyinka golaha sharci dejinta qaranka ee 30 Maarso 1946 doorashooyinkan waxaa lagu maamulay sharciga lambarkiisu yahay lambar 4 ee soo baxay 22 Janaayo 1946 doorashada xilligan oo loo qabtay Maarso 1946 waxaa ka qayb galay oo codkooda dhiibtay muwaadin Soomaaliyeed arimaha ugu muhiimsan ee lagu xeeriyay sharciga doorashooyinka nambarka uu soo waafaqsan qodobka labaad ee sharcigan 423 xildhibaan oo golaha sharci dejinta qaranka ah waxaa lagu soo doortay mabda'a doorashada oo ay ragga iyo haweenku baxaq u leeyihiin una siman yihiin codeynta waxaana lagu fuliyay nidaamka qofkiiba hal cod codeyntaas oo ahayd mid shaqsi ah loo siman yahay xor ah doorasho toosa oo qarsoodi ah nambar labo isla qodobka labaad ee sharcigan wuxuu xeeriyey in muwaadin kasta oo rag iyo haweenba ay xaq u leeyihiin oo ugu yaraan sanadka doorashada la qabanayo 18 jirsaday waxay leeyihiin xaqa codeynta waxaase shardi ah in wiilkiisu uu dhan yahay in gabootfal uu galay awgeed aan lagu ridin xukun ka reebaya inuu xil ka qabto xafiisyada dowladda ama xukun looga qaadin xaqa codeynta ama dembi uu galay awgeed xabsi ku jira nambar saddex sharcigan wuxuu qodobkiisa saddexaad ku xeeriyey in muwaadin kasta oo ugu yaraan 25 jirsaday sanadka doorashada la qabanayo oo karti u leh wax aqris iyo axqoris waxay xaq u leeyihiin in loo dooran karo golaha sharci dejinta qaranka waxaase ka reeban xubnaha ka shaqeeya laanta garsoorka ciidamada qalabka sida ama xoogaga u hubaysan nidaam ciidan u yaal iyo guddoomiyaasha gobollada iyo guddoomiyaasha degmooyinka iyo madaxda maamulada deegaanada iyo gobollada iyo degmooyinka iyo shaqaalaha maamulada deegaanada oo kuraasta golayaasha degmooyinkooda iyo deegaanadooda loo tartamayo nambar afar si waafaqsan qodobka toddobaad ee sharcigan habka kuraasta lagu kala guulaystay oo xildhibaanada lagu soo doortay waxa uu ahaa wadarta tirada guud ee codadka ansaxa ah oo loo qaybiyo tirada kuraasta matalaada deegaan doorashada degmada qoondo ahaan ugu leedahay matalaada golaha qaranka ee sharci dejinta kadibna tirada codadka soo haray oo dib loogu sii qaybiyo tirada kuraasta harsan deegaan doorashooyin dhowr ah ayaa cabashooyin ka yimid ayaga oo ka dacwooday musuq maasuq ama ku shubasho waxaana ka mid ahaa degmooyinka cadalle aada yabaal laascaanood hargeysa caruula balcad beledweyne marka berbera boosaaso gar adag khandala kismaayo dhuusamareeb oodweyne isku shuban iyo wallabeyn oo daafeeda maxkamadda sare waxay caddaysay in dhammaan dacwooyinkaas aysan lahayn saldhig lana oggolaan karin aan ka ahayn dacwadda degmada marka guddoomiyaha xafiiska doorashada degmada marka ayaa ku dhawaaqay in doorashooyinka degmada oo dhan tahay wax kama jiraan loona baahan yahay in loo qabto doorasho cusub waxaa maxkamadda u dacwooday dadkii danaynayay oo ku doodayay in guddoomiyuhu uusan awood u lahayn inuu baabi'iyo doorashada maxkamadda sare waxay caddaysay in sida uu qabo sharciga doorashooyinka guddoomiyaha ma laha awood aan ka ahayn inuu saxo tirinta codadka awooddiisu waxa ay ku koobnayd oo keliya oo wax kama jiraan ka dhigo 300 cod layska haysto kana jaro codadka loo xisaabiyey xisbiga s y l saa daraaddeed maxkamaddu waxay burisay go'aankii guddoomiyaha deegaan doorashada degmada marka waxayna ku amartay in hal kursi loo ansixiyo xisbiga s d u hal kursina xisbiga s n c amarkaas laba maalmood gudahood ayaa lagu fuliyey sidaa ayay mudane xaaji maxamed xuseen s d u iyo mudane xaaji faarax cali s n c ka socday kuraastooda ku heleen kuna fadhiisteen golaha shacabka musharixii xisbiga s y l mudane cabdulaahi insaaniya oo ahaa siyaasi weyn looga guulaystay natiijada doorashada golaha sharci dejinta qaranka ee 1946 doorashadii golaha sharci dejinta qaranka saddexaad ee 30 maarch 1946 codadka ansaxa noqday waxay ahaayeen 914,069 cod waxayna xisbiyadu kala heleen sidan soo socota xisbiga s y l waxa uu helay 472,296 cod oo u dhigan 51.67 kuraas ahaanna ahaa 69 kursi xisbiga somali national congress s n c waxa uu helay 186,208 cod oo u dhiganta 20.37% tirada kuraasta uu helayna waa 22 kursi xisbiga somali democratic union s d u waxa uu helay 95,707 cod u dhiganta 10.47% tirada kuraasta ay heleenna waa 15 kursi xisbiga somali independent constitutional party h d m s waxa ay heleen 80,073 cod 8.77% kursi ahaana waxay ahaayeen 9 kursi xisbiga united somali party u s b waxay heleen 7,552 cod u dhiganta eber dhibic 83% waana hal kursi. xisbiga liberal somali youth party p l g s waxay heleen 6,766 waxaana 100% u dhiganta eber dhibic 74%. kuraas ahaanna waa hal kursi. xisbiga somali national league s n l waxay heleen 4,304 oo 100% ah eber dhibic 48%. kursi ahaanna waa hal kursi. xisbiga somali african national union s a n u waxa ay heleen 3,930 cod 100% eber dhibic 43%, waana hal kursi. isugeynta axsaabta kale ay heleen waa 17,000 eber dhibic 83%, 100% waa 6,64. kuraas ahaanna waa 4 kursi. dhegeystayaal daawadayaal, intaa ha inoo joogto qaybta afaraad ee xubinta taxanaha taariikhda doorashooyinka soomaaliya. intaan qaybta soo socota ay lixaad u kulmi doonno waqtigan oo kale, waxaan idin leenahay nabadgelyo.
waa hagaag dhegeystayaal, aad ayuu u mahadsan yahay cabdifataax daahir jeegta ayuu ahaa kaasi oo inoo soo gudbinayay xubintii ka hadlaysay taxanaha taariikhda taxanaha doorasho ee taariikh taxanaha taariikhda doorasho ee dalka. qaybtii afraad ayay ahayd. xubno kale ayaan idin soo gudbin doonaa barnaamijyada soo socda hadduu alla idmo. weli waxaad la socotaan qaybihii hore ee barnaamijka dhacdooyinkii maanta. waxaanu idinkaga imaanayaa si toosa radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya. dhegeystayaal, markana xilaliyaha guud ee qaranka mudane doctor axmed cali daahir ayaa maanta waxa uu sheegay in ilaa iyo dhalinyaro soomaaliyeed oo ka badan 1,000 ay ku kala xiran yihiin xabsiyo kala duwan oo ku yaala wadamada caalamka. dhalinyaradaasi intooda badan waxa ay ku eedaysan yihiin burcad badeednimo, qaarna waxaa markaasi loo haystaa soo galow sharci darro ah. si kastaba ahaatee, isaga oo ka hadlayay doctor maxamed cali daahir maanta arrimahaasi ayaa waxa uu ku bilaabay marka hore dhibaatada tahriibka uu ku hayo dhalinyarada soomaaliyeed.
qadiyadan tahriibiyaasha iyo dadka qaxootiga ah oo soomaaliyeed oo banaanka xabsiyada ku jira arrin xanuun badan waaye, runtii arrin aada iyo aada u xanuun badan waaye. markay doontii 400 oo qof ay ku dhimanaysay ugu dambeysay ay qallibantay oo dad ku dhammaadeen ayaan shir ka qayb galay caalami ah. waxaa laga hadlayay bal ruutska keenaya maxay tahay sababta, waxaa la yidhi dhaqaale, shaqo la-aan, amni xumo, wax badan baa la tiltilmaamay. waxaa la soo bandhigay gabdho soomaaliyeed iyo wiilal soomaaliyeed oo cajarada lacag ugu bac ugu xiran tahay oo meyd ah, midka ugu yar 20,000 15,000 baa laga soo saaray, wuuna badduuna ku dhintay. imaajin qofkaasi ilaa intee kusoo baxday, kharash intee la-eg, lacagta uu watay inta ay la-ekeed, baahi miyaa waday qofkaas, shaqo la-aan baa miyaa waday qofkaas. we need to understand, we need to study root causeka oo muxuu ahaa isheeg. waa qaswo kale, waa dagaal wax kale oo fikri ah waaye, ma ogiye meelahan soko oo laga fikirayo. dabcan waa factors, shaqo la-aanta dhalinyarada waa factor, shaqo la-aanta iyo dhaqaale xumadu waa factor, amni xumadu factoraday ka mid tahay. laakiin inuu jiro factor ka weyn oo sababaya waxa kan gadaal ka riixaya ayaa u baahan in la daraaseeyo. arrintaas ayaan leeyahay ku buurinayaa doctoressa Marian iyo ambassadorkaba iyo ciddii kale annaga dhanba inaan ka daraaseyno fahamno bal root cause asalka ah si aan u fahamno waxa dhibaatada ay tahay. waxa kaloo muhiima runtii oo aan safiirka kula dardaarmayaa iyo ambassadorka iyo wakiilkaba special envoygaba in meel walba waxaad arkaysaa xadgudub lagu sameynayo qaxootiga xuquuqdoodii, qaanuunka uu siiyey xuquuqdoodii caalamiga ahayd oo lagu xadgudbaayo. waxaad arkaysaa qaxooti ma aha qaxootigu markaan ku leeyahay kuwa dhadhaab iyo ifo keliya ku jira, ee waa qaxootiga soomaaliyeed oo meel kasta daadsan, yurub ha noqoto, ameerika ha noqoto, afrika ha noqoto, meel walba ha noqoto. waxaad arkaysaa in dad xoog iyo khasab muxuu ahaa repatriation lagu soo sameynayo, dad waxaad arkaysaa xuquuqdoodii laga xaqirayo ay xaq u lahaayeen oo qaxootinimo. dad badan oo Soomaali oo dhibka uu ku dhacay weliba waayahan dambe aad bay u soo xoogeysanayaan. aad baan ugu faraxsanahay wasiirka amniga inuu fadhiyo oo runtii arintaas ay si toosa u taabanayso dadkan involuntary repatriation-ka lagu sameynayo oo aan maalmahan oo dhan aan maqlaynay. Safiirkana waxaan leeyahay arintaas inuu si fiican ugu ogaabaalo oo xagga sharciyadda la dhowro xuquuqda dadka muwaadiniinta ah ee qaxootiga ah ee Soomaaliyeed. Aad iyo aad bay muhiim u tahay. 1,200 qof ayaa waxay ku xiran yihiin 22 dal oo caalamka ah oo ay u xiran yihiin burcad badeed in loo haysto. Burcad badeed ma yihiin mise ma aha, waa wax discussion ku jira oo annaga tafaasiir kala duwan ay noo leedahay. Dadka qaar baa aaminsan inay yihiin ba heroes maaragtay waddanka ka difaacayay wax kale, in badan oo burcad badeedna waa ku jiraan. Waxay ku jiraan 22 waddan oo kala duwan oo caalamka ah xabsiyadooda. Waxay u baahan yihiin dadkaas in fiiro gaara loo yeesho. Hindiya keliya ayay xustay walaashay, laakiin 22 waddan waay ficlan. Hindiya indhaha caalamkii soo jiidatay oo yani information khalada oo baxay darteed ayay shacabka Soomaaliyeed qalbigooda u soo jiidatay, laakiin meelo ka daran oo ka dhibaato badanna way jiraan. Meel walba oo caalamka ah, haddii ay tahay Seychelles, haddii ay tahay Malta, haddii ay tahay Kenya, haddii ay tahay Iran, haddii ay tahay Bahrain, Cumaan, Imaaraadka, Filibiin, dad Soomaaliyeed, Vietnam, dad Soomaaliyeed oo maxaabiis ah ku xiran, Japan waa ku xiran, America, min cirif ilaa ka cirif, caalamka adduunka oo dhan bay ku xiran yihiin. Dadkaasi annaga way dadkii ka sugayaan inay cadaalad helaan. Intooda badanna cadaalad ma helaan. Burcad badeed waay, qab hala xukuma waay, bas xuquuq ma leh, lawyer looma qabto, isma difaacaan, markhaati looma keeno, 15 sano 20 sano lagu xukumaa. Hadday dambiilo yihiin, waxaan qabnaa sida uu sharcigu qabo in lagu qaado. Xuquuqdoodii ay xaq u lahaayeen inay helaan, oo ah xaqiiqda difaac, inay helaan lawyer u doodi kara, inay helaan muxuu ahaa ii sheeg nolol international standard ah oo xabsiyada qaarkood, maxaa yeelay xabsiga Hindiya yani 1,000 jeer waxaa ka standard wanaagsan weliba xabsiyadeeni hore ee burbursanaa. Kuwa hadda wax laga qabtay maaha. Noloshu waa cariiri, cuntadu waa cariiri, hawadu waa kuleyl staff kontob ka mid ah baa TB ku dhacday oo laga daaweeyey. Marka waxaas oo dhan waa task force na sugaya ambassador adiga iyo Maryan iyo annagaba, wasiirada fadhiyana waa iyo madaxda kaloo fadhida iyo bulshada rayidka naftirkoodu. Arrinta ayaan sidee uga qayb qaadan lahaayeen waa muhiim. Aad iyo aad baad u mahadsantiin runtii. Mar labaad iyo mar saddexaadba ambassadorka waxaan leeyahay, intii aad hore u qabatayna laa shukra cala alwaajib, ummadaadaad u qabatay hawl badan waa ku sugaysaa, waana kula shaqaynaynaa insha allahu taala.
waa hagaag dhegeystayaal, aad ayuu mahadsan yahay Dr. Axmed Cali Daahir ayuu ahaa xalaliyaha guud ee qaranka oo ka hadlayay sidaad maqlayseen dhibaatooyinka dhalinyarada Soomaaliyeed ku haysta xabsiyo caalamka ku yaala, iyo sidoo kale tahriibka dhibaatada uu ku hayo dhalinyarada Soomaaliyeed. Isla wararkaasi ayaynu weli ku jirnaaye. Maanta ayaa dhalinyaro ka mid ah kuwaasi oo iyaguna ku xirnaa waddanka Kenya kana mid ahaa dhalinyaro loo haystay burcad badeednimo, waxaa u soo dhammaatay xabsi ama xukun xabsi oo gaaraya ama isugu jira ilaa 8 ama u dhexeeya 8 ilaa 9 sano. waxaana jirtay in qunsulka Soomaaliya u fadhiya waddankaasi Kenya, Cali Maxamed Sheekh Cali Bagadi loo yaqaano, inuu halkaasi maanta gaaray xabsiga ay ku xirnaayeen dhalinyaradaasi Soomaaliyeed, kuwaasoo markaasi uu xabsigaasi ama xukunkaasi usoo dhammaaday. waxaanu qunsulku gaarsiiyey halkaasi dhalinyarada xabsiga dhammaysatay dhar iyo weliba waraaqihii ay dalka ugu soo laaban lahaayeen. haddaba dhalinyaradaasi oo aada ugu faraxsanaa xabsiga ay soo dhammaysteen muddada dheerna ay ku xirnaayeen waddankaasi Kenya oo u dhexaysay ilaa 8 ilaa 9 sanadood ayaa aad ugu farxay. haddaba safaaraddu siday ula shaqaysteen aad ayay uga mahad celiyeen. qaar ka mid ah dhalinyarada ayaa la hadlay warbaahinta qaranka oo iyagu sheegay sida ay ugu faraxsan yihiin in uu xabsigii usoo dhammaaday, isla mar ahaantaana ay safaaraddu aad ula shaqaysay intii ay xirnaayeen iyo iminka oo ay markaasi lasoo sii daynayaba.
waxaa garab taagnaan jiray ama meeshay markay ka baxayaan nin saaraadkooda iyo arrimahooda inta tigidadooda bixin jiray UNODC, laakiin hadda annaga meeshatan raggan meeshan taagan waad u jeedaa nin waxaa garab taagan oo tigidadoodii iyo dharkoodii iyo wax walba iyo wixii ku baxayaba bixisay safaaradda Soomaaliya oo hormuud ka yahay safiirka Jamaal Maxamed iyo Cali Begadi, Cali Maxamed Sheikh oo ku magacaabay Cali Begadi. Nimankaas oo muddo badan hadda ku jira hawshayada ilaa iyo intii aan ku jirnay xabsiyada, xabsiyadana waxaan ku jirnay muddo badan oo 8 sano ah. 8 sano inta badan safaaraddu wayna garab taagnayd laga bilaabo 2018-kii 2013-kii intii ka dambeysay. Hadda maanta waxaa dhammaaday xabsiga iyagii berito ayaan anagu yahay xabsiga, waxaan ka rabnaa inaan berito ka baxno haddii Ilaahay idmo ilaahaydan ka dhigo. Maanta waxaan noo keenay alaabta aan u jeedaanin dharkan. Nin kasta oo naga mid ah waxaa loo keenay boorso dhar ah, tigidkii nin walba tigidkiisii iyo dharkiisii iyo wuxuu ku bixi lahaa iyo hataa kharashkii uu ku geli lahaa magaalada Soomaaliya markuu tago uu na siiyey qunsulka. Haddana waxaa nala joogaa sidaa u jeedaanin qunsulkii oo ka socda safaaradda iyo dhar kale oo shaqaala safaaradda ka mid a. Aad iyo aad baan nagu mahadcelinayna safar hadda aan u qabna lama soo koobi karoon iyo hambalyada aan u hayno lama soo koobi karo. Abaalka inoo galana de Ilaahay baa u gudi kara. Waxaan anagu ka abaalgelin karno ama aan ka mahadcelin karno ama aan hadda soo koobi karno ma aha. Waxa safaaradda noo gashay safaaraddu dalka waxaa ku xiran aan ku xirannahay dad badan oo maxaabiis oo dalal kala duwan ku dhashay safaaradahooda ugu yimaada. Laakiin annaga safaaradda iyo sida ay noo qadariso ama noogu timaado ama ay noogu shaqayso waa si ka duwan safaaradaha kale siday ugu shaqeeyaani. Ma jirto nin maxbuusa oo loo ogol yahay jeelkan inuu cunto safaaraddiisa uu keentay ku cunto. Laakiin annaga waa noo ogolaaday
sida walaalkay uu hore u sheegaba in badan bay safaaraddana soo galab taagneed dadka maxaabiista oo Soomaaliyeed oo naga dambeeyeen. Waxaan rajaynayaa in sidoo kale inuu u sii garab taagnaa doonto. Anoo hadalka soo gaabinaya waxaan dambeel u dirayaa safaaradaha Soomaaliya meel kasta ay joogaan in ay dadkooda Soomaaliyeed xasuusiyaan wadaninimo, Soomaalinimo iyo waxqabad wanaagsan oo ay u shaqeeyaan sida safaaraddan Soomaaliya ee Kenya ku tal ay u shaqeynayso. Waa mahadsan.
Walaalayaal sidaad la socotaan, waxaan ku suganahay xabsiga Kamiti Prison ee ku yaalla duleedka magaalada Nairobi. Halkan oo ay ku xirnaayeen dhalinyaro Soomaaliyeed oo kala duwan oo xabsiyo kala duwan ku kala xukunaa. Sidaad la socotaan muddo hadda laga joogo 20 ka hor kuwa ayaan kasii deynay. Haddana sidoo kale maanta waxaan u nimid oo aan u keenay wixii ay ku bixi lahaayeen iyo dhar hadday noqoto iyo hadday noqoto tigidadoodii iyo wuxoodii. Dhalinyaro kale Soomaaliyeed oo iyagana xabsiga dhammaystay waxay baxayaan haddii Ilaahay ilaahdo maalinta berito ah. Kuwa kalaa ku xigo waxay bixi doonaan iyagana 4 bisha, kuwa kalaa ku sii xigi doona 10 bisha. Marka insha allahu tacaala waxaas wax ka mid ah waajibaadkii annagana loo idmaday inaan qabanno. Maaha wax laisaga mahadcelinayo.
Waa hagaag dhegeystayaal, codkaasi u dambeeyey oo aad maqlayseen waxa uu ahaa qunsulka Soomaaliya ee dalka Kenya Cali Maxamed Sheekh Cali Begadi loo yaqaano, oo ay ku horeeyeen dhalinyaradii Soomaaliyeed qaar ka mid ah oo iyagu xabsiga ku yaala Kenya soo dhammaystay xukun ilaa 8 iyo 9 sano u dhexeeyeyna soo dhammaystay, oo dhowaana la filayo inay wadanka kusoo laabtaan. hagaag dhegeystayaal, weli waxaad la socotaan barnaamijka dhacdooyinkii maanta. Radio Muqdisho ayuu si toos ah idinkaga imaanaya dhegeystayaal. Waxaa markana maleeshiyaad ka tirsan kooxaha nabadiidka ah ayaa lagu laayay deegaano ka tirsan gobollada hoostaga maamulka Koonfur Galbeed, waxaana jirtay in ciidamada deegaankaasi ah ciidamada booliiska gaarka ah iyo kuwa markaasi xoogga dalka Soomaaliyeed oo iskaashanaya howlgallo ay ka sameeyeen deegaano ku yaalla Koonfur Galbeed in ay kooxahaasi ku laayeen markii ay dhibaato u geysteen shacab deegaanadaasi jooga. Waxaanu ka wareysanay sida ay howlahaasi u dhaceen iyo qaabka howlgalkaasi u dhacay iyo dadka halkaasi ku dhintay maleeshiyaadka ka tirsanaa iyo horjooga haddii uu ku jirayba. Wasiirka warfaafinta dowlad goboleedka Soomaaliyeed Koonfur Galbeed Maxamed waxa weeyaan waa Xasan Maxamed Cabdi waxaa wareystay wariyahayaga muye.
Bismillah alxamdulilah wasalaatu wasalaam cala rasuulillah war wanaagsan oo iyo shaqaalaha raadiyahaba. Dabcan dee saad ogtahayba la dagaalanka ururkan gumaadka ummadda Soomaaliyeed maaha waxba iyo boqool ku kooban umada Soomaaliyeed iyo dawladda Soomaaliyeed gudaha waxa ka go'aansaday iyo kan dibadda ku hayay geyga Soomaaliya looga saari lahaa Soomaaliya asagii sheesad adigu baa u sheegtay maalmihii la soo dhaafay gobolka Bay ee deegaanada u dhow-dhow arrimaha deegaanka Guud-guud Shabeelow ciidamada qaranka iyo kuwa koonfur galbeed Soomaaliya waxay dagaallo kula galeen dalkii gumaadka Soomaaliyeed halkaasay isku dayeen inay dhibaatooyin badan u geystaan shacabka meesha degan iyo ciidankaba hayeeshee geesiyaasha Soomaaliyeed ay ka hortageen shabaabna halkaas in saraakiilahoo la yaqaano oo magacyadooda waxtaa la heli karo looga dilay inka dowladana dabcanda meel lagu dagaalamay geer uu iska jiri karaysaa tira koobanoo ciidanka qaranka Soomaaliyeed iyo kuwa koonfur galbeed ba halkaa inooga geeriyootay waxayna isku dayeen deegaanka Guud-guud balan gacanta ku dhigaan hayeeshee uma aynan suurtagelin ilaahay fadligii waa laga saaray marka har iyo habeen ba dee ummadda Soomaaliyeed iyo ciidamada qaranka Soomaaliyeed intu waxay u taagan yihiin sidii looga difaaci lahaa cadowgan ummadda Soomaaliyeed horumarka iyo dowladnimada u diidan
waa gartay wasiir bal horjoogayaasha maleeshiyaadka kooxda argagixisada al-shabaab ee dagaalkii goofgudud lagu dilay meeqay tirahan gaarayaan
dabcan sida saraakiisha jiidda hore ku jirto ciidamada qaranka Soomaaliyeed ay inoo sheegeen sida shabaab laga dilay ee deegaanka goofgudud Shabeelow looga dilay waa ilaa 8 qof dhaawacyadana sida inoo sheegeen intaa waa ka badan yahay
waa gartay
waxaa ku jira madaxa ku-xigeenka sida iyaguba sheegeen warar rasmi ah oo shabaabka dhexdooda ka helay ninkii u qaabilsanaa sida iyaguba sheegeen Baay iyo Bakool ninkii ku xigay ku-xigeenkoodii oo sirgaal ah sida iyaguba tilmaameen ba halkaas ku dhintay insha allah waxaan rajaynayaa in magacyadooda oo saxanna loo soo gudbin doono saxaafadda iyo hay-adaha
bal hadda xaaladda goofgudud xaaladdeedu waa sidii hadda
deegaanka goofgudud Shabeelow oo qiyaasi u jira degmada Baydhabo xaaladoodu tan iyo shalada way degan tahay kadib markii shalay deesaada qaybo dagaalo qarab ay ka dhaceen deegaankana ilaahay ma haddii sidii horeba ay u joogaan ciidamada qaranka Soomaaliyeed iyo kuwa koonfur galbeed baa ku sugan wax shacaba oo dhibaato kasoo gaadhayna madaxa deegaankana aad buu degan yahay maanta ciidamada dowladda ciidamada qaranka Soomaaliyeed ee sare iyo ciidamada koonfur galbeed Soomaaliya intooda ayaa ku sugan horena way ugu sugnaayeen bilihii lasoo dhaafay baa kadib markii ay soo saarjiyeen ciidamadii amisom ee joogay muddadii 2 sano ee lasoo dhaafay deegaanka Guud-guud Shabeelow
waa gartay wasiir ugu dambeyn bal maxaad idinka qorsheysan meelaha kale ay ku dhuumaaleysanayeen kooxda argagixisada shabaab
dabcanda shabaab waa niman shuftaa oo aan lahayn jid iyo jaho ujeedadooduna ay tahay in ummadda Soomaaliyeed waxgaradkeeda iyo horumarka ay agta saartay dowladda Soomaaliyeed ee shacabkeedaba laga hor istaago aqoonyahanada iyo culimaadiinka iyo hooyooyinka iyo barwageedada intaba ay lahayaan marka waxaan u qorsheysan guud ahaan aasnaa heer koonfur galbeed Soomaaliyeed baan ahay gudaha Soomaaliyeed inshaallah laga arag turgeyga Soomaaliya ilaahinkii isabaan dee awooddoodii hore ee aad ogeydo maalinba qolba meel soo weerara jireen hoos yaro dhacday waxyaabahan kaleoo meelaha ku dhuudo maalaysanaya oo sida shuftadii camal u shaqeeyara biidnillaahi tacaala ummadda Soomaaliyeedna way ogtahay nimanka inaanay horumar iyo dowladnimo aysan rabin waxay rabaan haysaa in ummaddan la baabiiyo dalkaana ummad aan lahayn dib loogu beero marka waxanaga inagay nimankan wax naga dhexeeya waa uun marka laysaka in xabadan laysla dhaco dal kale laga duuliyo ilaahay
xasan maxamed cabdi ayuu ahaa wasiirka warfaafinta ee dowlad goboleedka soomaaliyeed ee koonfur galbeed oo u warramayay wariyahayaga axmed cumar mooye dhegeystayaal markana waxaa inoo soo socda gabar markaasi Kenya u dalatay oo ay kooxo buraabadeed ah afduub ku haysteen oo laga soo furtay dhowaan oo maanta si rasmi ah loogu wareejiyay safaaradda Kenya hase ahaatee markan Sheekh Xuseen Cusmaan Cali oo isagu markaasi ahaa gudoomiye ku-xigeenka gobolka Hiiraan ee dhanka arrimaha bulshada ayaa waxa uu si weyn u soo dhaweeyay isbeddelka maamul madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Hirshabeelle uu ku sameeyay gobolka Hiiraan waxa uu ku tilmaamay Sheekh Xuseen isbeddel loo baahnaa war dhaweyto ayuu qadka telefoonka igu waramay isagoo ku sugan magaalada Jowhar waxaanu ku bilaabay marka hore isagoo soo dhaweynaya isbeddelkaasi maamul ee gobolka Hiiraan lagu sameeyay kadib markii dhawaan loo magacaabay gudoomiye ku meel gaar ah gobolka Hiiraan oo loo magacaabayna xildhibaan hore Cali Jeyte Cusmaan
waa
kaaga magaalada raadiyo muqdisho shirka ay la soo sameeyay sabaan isbedel suway sabaan waa taadoqin dii dowlad goob mar oo ka dhismo maamulay hore ee bedelmayaan maxay leey isbedel ku xukumeena annaga markoo waxaan ku badacawneen dowladda waxaan magacawneen oo wixii heer gobolna dakareed madaxweyne ku magacawnaayeen wixii heer degmana gudaha ma gudaha ayay magacawnaayeen wiish isbedel ayay marka dowlad goob dana filii kin suwal waahir gishay waa dhaqan gishay waxay noqotay dowlad goboleed filaad ee maanta caasimadii loo idmaday ku shaqeysay noqotay marka waa taasna waa waxay loo tahay fursad ay loo tahay oo caasimadii hadda joognaa marka isbedelkaas isbedel reer jiraan ay u baahnaayeen ay waana soo dhawiyey anaga waana loo baahan yahay inuu soo loo baahan yahay insha allah ila iraado waxaana rajeynayaa maalmaha soo socdo hadda akhafi faraha tartan loogu jiraa marka uu dhamaado kadibna waxaan rajeynaynaa in golihii jirada la soo dhameysto isla maamulkiina markaas jiyaan inshaallah dhexda si buuxda loo dhameystiro laakiin tan baahi degdeg ayaa jirtay marka saasaa madaxweynaha kalaabadaas u qaatay aad iyo aad aa umaadsan tahay
waa gartay sheekh xuseen waxaad ka mid ahayd maamulkii gobolka baahi degdeg ahaa jirtay baa tiri in la bedelana munaasab ay ahayd marka maxay ahayd baahida degdeg oo jirtay waxba noogu sheegi kartaa
dabcan wadogtiin inta lagu mashquulsanaa ama dowladda ay ku mashquulsaneed maamul sameynta labada gobol iiraan iyo shabeelaha dhaca lagu mashquulsanaa waxaan ka warhaynaa waxyaabihii iiraan ka dhacayaan ka warhaynaa oo lagu mucaaradaayo dowladda oo lagu mucaaradaayo nidaamkan maamulka lagu mucaaradaayo waxaan ognahay marka taas marka in ay keentay marka haddii maamulkii la dhisay oo maamulkii marka u dhismay marka in isbedel la helo marka saasaa keentay marka isbedelka saasaa keentay dabcan dowlad goboleedka maamul la shaqeyn kara waxay raadinayaan dowlad goboleedka maamul la shaqeyn kara marka la jaanqaadi kara dastuurka dowlad goboleedka hirshabeelle marka ilaalinaya halkii markii hore aan ka ilaalin jirnay keen dowladda dhexe kaas guud ahaan waxuu ka dhexeeya soomaaliya dhan laakiin hadda dastuuraa samaysan nidaamaa samaysan marka baahida degdega marka keentay saasa wadno haddii maamulka la sameeyey marka waxaa loo arkay gobolkiina marka shacabkii deganaa marka ay jahwareer ay ku dhaceen oo yacni ma garatay qeybna ay taageersanaayeen ay la socdeen maamulka iyo hawsha ka socoto siwar ay kasoday la socdeen qaarna ay kasoo gudbiideen marka marka waxaa danta keentay marka in marka si loo mideeyo shacabkii si yacni amnigii loo sugo si yacni horumarkii gobolka looga shaqeeyo si aysan arrinta faraha uga dhicin taasaa keentay marka in marka gudoomiye marka la jaanqaadi kara hawshan jiwar ka socota la magacaabo kaasoo marka guddi amni la magacaabo saraakiil ah oo
dagaalawaan
aqbalyoonaynaa marka taas marka taasaa keentay marka isbedelkana insha allah waa loo baahan yahay horaan u sheegnaa marka isbedel in loo baahan yahay oo maamulka isbedel u sameeyo dadka reer iiraan ma aynan helin maamul ayay gacantooda ay kusoo doortaan ama ayaga ay gacantooda ku dhisaan ma aysan helin mar walba dakalu keli jira laakiin tan waa degdeg ulin kumeel gaar waayo laakiin waxaan rajeynaynaa marka golaha wasiirada la dhiso in shacabka la yeegelira yaa adragtii yaa iyo hogaaminaya yaa gudoomiyiga noqonaaya yaa ku-xigeenayga noqonaaya heer gobol iyo heer degmo taasaa rajeynaynaa si marka gobolku waxyaabihii ka dhumay intii marka howlihii hore u socday iyo waxyaabaha ka maqan iyo dhibaatooyinka jirta uu u qabsado waxaa kasab noqonaysa maamul ay shacabka rabaa inay soo doortaan laakiin kali iyo joojinaa lagu tilmaamay waa degdeg waayo insha allah hadii la yihahdo asiga naftiisa dadka la kawaar geli doona hadii la yihahdo inay raalikii ina kalo ayaa la fiiri doonaa hadda maalmaha soo socdana waxqabadkiisana waa la fiiri doonaa sida aan rajeynayna hadda gudoomiyaha nin yacni xildhibaan hore soo maray nin siyaasi waaye nin aad wanaagsan waaye hadda aadbaa loo ammaanaya waxaana rajeynaynaa insha allah asaga inuu noqdo marka dambe gudoomiyaha rasmiga ee gobolki ira inuu noqdaa rajeynaynaa aad iyo aad umaadsan tahay
waa gartay guddiga amniga ee la magacaabay isna ka kooban saraakiisha ciidan inta badan ruucadaaga la yaqaano hiiraan aada looga yaqaano misleedahay arrinta loo magacaabay ee amniga ah wax weyn bay ka tari karaan
guddiga amniga horta marka hore waa soo dhaweyneyna laakiin aa ku jirta meesha laguma saleyna daawa sheeriga gobolka iraan laguma saleyna yiraa waa siyaqaanaa yiraa aada la siyaqaanaa meeshaas xoogo dhan yiraa ayaa ka jira marka waxaa rajeynaynaa insha allah madaxweyneyna hadda waa naga madan yahay marka dhaliishuna inaan gudun waa rajeynayna maxaa yeelay iiraan sidii loo degan yaha lakala yaqaana qabaa-ilo ugu tayo badanaa la yaqaana xagga deegaanka ama xagga ciidamada ugu tirada badan marka qaabkaas marka xoogoo waxaan isleenahay yani sidii la rabiyo aan rajeynaynin yani qaab yani dadka iska dhaxarki karaan maaha waxaan ognaa iiraan in ay deelo badan ay ku haystaan oo maleeshii deeleed ah waxaan ognaa iiraan dhibaatooyin badan inay ka taagan tahay waxaan ognahay hiraa inay colaado badan soo martay marka saraakiisha marka waxaa loo baahan yahay saraakiisha ayna saraakiin wada ah haddana saraakiisha in loo meel dambeeyo aheed oo gobolka hiiraan la fiiriyo qabaa-ilka hadda ilaa afar qabiilaa la sheegaa inay hiiraan ugu tayo dadiyo wuxuu badiyan xagga ciidamada xagga cududa militariga marka la yihaahdo marka dadba waxba maqanaan toosanahay laakiin saaxiibada
waxa la wadaa laakiin qabiil ishaayo laakiin qabaail ishaayo hadda ma jiraan gudoomiyado aad u waasan
waxaan kala hadlayna madaxweynaha laakiin waxaan soo dhiibayna digdigii oo kala tisha toban mar hadal soo dhiibayna gaariba aan kanahay laakiin meeshaas ma insha Allah diilaa ilaabo waxaan rajaynaynaa in aan madaxweynaha markuu soo noqdo inaan marka qaar ka fariinta si loo gudbiyo si loo ilaaliyo dadka shiriga gobolka
waa gartay sheekh Hussein laakiin marka aad eegto xaaladda amni hadda taagan ma aha qabaailo reer Hiiraan oo hub isu haysto oo la kala dhexgalaya ma jiraan waxaa lala dagaalamayo doonaya hubka amniga lagu sugo ama maarta laga ilaaliyo dhibaatada ay dadka ku hayaan waa kooxaha nabadiidka ah arrintaas iyada ah muwaadinada garowsanayn
waxaan ognahay dadkiilaan la yidhaahdo qabaail degan kooxaha nabadiida ku jirin malaha marka xaaladdaga waxay keeni kartaa in lala dagaalamo ayaga naftooda waa midig waa soo dhaweynayna waa midig waa loo dacayna laakiin ciidamadii hadda ciidamadii marka dagaalkaas qaadi lahay ama meesha jirin ama qolkalka samayn lahay nimada hogaan ugu jeedaa marka hogaan wax kayaa marka hogaankiisi waa kayaa marka waa gobolaha qaarkood waxa la degsan yihiin sadda aan ka hadlaya marka ayaga koonsa ku qasbi hogaankoodi inay walaal waa ku qasbi yihiin maxaa yeelay buurbata xoyanta aydaan qayb ka ahayn maxaas xoyanta aydaan qayb ka ahayn degmooyinka hortiida aan cadda xoyan qayb ka ahayn marka haddana inaan qayb ka noqono waa rajaynaynaa marka taasna hadda waa wax daabar shiiri oo waad ogtahay oo waddanka hadda wuxuu ku saray ku socdaa 4.5 miliyan oo ku socda daabar shiiri waay saraakiishi waa daabar shiiri ku dhisan maamulkii dowladda madaxweynaha madaxweyne iyo guddiga baarlamaanka ee jirjaara daabar shiiri ku dhisan xildhibaanadu waa daabar shiiri ku dhisan wasiiradu waa daabar shiiri ku soo sameynayaa lagu sameynayaa marka daabar shiirigii marka in la ilaaliyo aada loo baahan yahay marka taas marka inaan dowr weyn ka qaadan ama dadka tuurooyin badan naga maqan degaano badan naga maqan oo markaas aan kooxa shaqo ay haystaan marka waxaan soo dhigay in waqtigu waa loo baahan yahay marka hadda qali waa garaabaynaayo xaalada jira hadda waa magacaabi laakiin in socotaan loo baahan yahay dareensanahay taas insha Allah markuu odagi yimaado madaxweynaha yimaado ayaan kala xariiri doonaa waa in reer Hiiraan dabcan aad u kala yaqaan dadka laakiin marka haddana waa iska bini aadan waxa waa qofka bini aadanka dabcan yacni tuliin tuliinka u qaatay marka waxaan dhihi kala in wax badan ay ka dhimaayeen oo annaga hadda dadkii halkan joogo maamulka wax ka dhisaan ahayn ama xildhibaanadeena halkaas noogu jiro tuliin badan nagama siinin marka intaliinka ay wax kuyeeshaan aan rabin saraakiil baan leenahay oo ilaa yacni buugas ka soo dagaalamay dadkii buugasa qabtay kamid ahaa waxaana leenahay biliiska baan wax ku leenahay kanima kuxigeenka saldhiga biliiska aan leenahay marka haddee saraakiil waa leenahay saraakiil amnigi haddana asbaabta looga tegay oo loo hilmaamay haddana haddana inaan ogaan waa lagu baan lagu maraa marka waxa waaya gacma wadmiyo wax ku gowanaa miraa aan iraadaa marka haddii dagaalkaas oo hadda afekta kooxaas la gelayana si wada dir loo galaa wanaagsan in laska wada dhaqarkaa la wanaagsan in saraakiishi labada dhacdaa wanaagsan in hubki aan wada dhiman diyaar u nahay in yacni amniga masuwaad diyaar u nahay marka meeshaasna insha Allah adi ilaa ilaado waa arrin oo hadda aan kudhex jirno oo hadda anaga macarada lanihi laakiin waxaan tilmaamaynaa inaan soo dhiibin saraakiishi laakiin haddana waxuu sig yihiin oo in la saxda loo baahay insha Allah waqtigeena la tegi doonta marka odagi yimaado madaxweynaha ayaan arrinkaas
waa gartay hadda jawhar ku sugan tahay sheekh Hussein maxaa ka soconaya jawhar waxaan ognahay in baryahan dambe doorashooyinka ay waddanka ka socdaan maamul goboleedyada kale inay soo gudbiyeen xubnihii golaha sare in hadda lagu guda jiro doorashadii iyo ergooyinkii isu keenitaankoodii baarlamaanka federaalka ah maxaa ka socda jawhar hadda
waxaa la soo gaaraya dad badan oo aqalkii sare u sharxanaya la soo gaaraya oo ilaa shan ilaa maanta imaanaya yiri shagaalaad xawaala jooga waa la buuxaa waxaan rajaynaynaa insha allah hadii ilaah yiraahdo aqalkii sare hadda qartara kaasiigalaa socda ka qartaraa jiro oo sharaxiintii ay marka xildhibaanadii wacanaya iyo waxgalka ay wacanayaan marka insha allah haddii madaxweynaha markuu soo gaaro uu yimaadana waxaan rajaynaynaa in yacni la shaaciyo xidigii marka qartaka yacni uu kasamayo in la shaaciyo kadibna baarlamaanka la geeyo hadda barnaamijkaasaa ka socdo aqalkii sare hadda aad iyo aad hawshiisa aad loogu jiraa markii aqalka sare uu soo dhamaaday saddex dini insha allah madaxdu waxay dibageli doonaan la qashiyo baarlamaanka heer sareele iyo odayaasha dhaqanka oo hadda halkaa ku sugan iyo waxgaradka kaleba sidii markaa xukuumaddii loo taagi lahay loo dhisan lahay maamuladiina loo dhamaystiri lahay aanlagudigeli doona sidaa rajaynayna laakiin hadda waxaa jawar ka socdaa daqanta kuu sheego aqalkii sare tartankiisaa ka socdo hadda musharaxiin badan ayaa halkaa ku sugan dalaad cadijeeraa kamid oo asaga musharaxa jamaraal dhagcaleena kamid asagana uu joogo oo musharaxa waxaa jira dad badan oo hadda annaga adoo aasaasan kishiin jirin
dhegeystayaal qaybihii dambe ee barnaamijka dhacdooyinka ayaanu soo gaarnay. Markana dhegeystayaal, gabar waddanka Kenya u dhalatay oo kooxo burcad badeed ah u afduubnayd oo ay markaasi si dhuumaalaysi ah ku haysteen deegaano hoos yimaada maamul goboleedka Galmudug ayaa dhowaan ciidamada maamul goboleedkaasi ay soo furteen oo ka soo furteen kooxihii xoogga ku haystay afduubka ahaan u haystay. Waxaana jirtay gabadhaasi si rasmi ah maanta loogu wareejiyay safaaradda Kenya ee waddankeena Soomaaliya. Madaxweyne ku-xigeenka maamulkaasi ama dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug Maxamed Xaashi Cabdi ayaa isagu markaasi si kooban warbaahinta ula hadlay oo sheegay ka hadlay qaabka loo soo furtay iyo qorshayaasha maamulkaasi ee ku aadan kooxaha burcadbadeed ah ee ka jira deegaanadaasi Galmudug.
Waxaa maanta nalagu keenay xafiiskeena Miss Luisa Nyoki Weren oo ahayd gabar u dhalatay dalka Kenya oo runtii muddo 2 sano ku xirnayd maarad baaris ama broadband. Runtii waxaa mahad iska leh ciidamadeena NISA ama ciidamadeena Suudiya ee Galmudug oo runtii arrintan muddo dheer diba taagnaa qayb libaaxna ka qaatay suudiinta dadka maaragtay xirxiran oo buracadka. Horey gabadhan waxaa loo xirnaa nin la yiraahdo James Carea oo maaragtay ay suudayeen muddo dhowr bilood ka hora ciidamadeena Suudiya. Xalay 4 habeennimo ayaa waxay ugu tageen meel baadiyaha magaalada Camara ah, halkaas oo runtii ilaa ay maalmahan dhan dib u socdeen ayna ku guuleysteen inay gabadhaan maaragtay muxuu ahaa xornimadeeda ay dib u hesho. Waxaa leena waa Ilaahay mahadiis. Kadibna maaragtay maxaa saaka markay keeneen ciddeedii familkeedii dadkoodii dhan way la xiriiriyeen. Runtiina wax aad iyo aad loogu farxo. Waxaa kaloo jira hadda ka horna inta Galmudug jirtay in hadda ka horna niman Iraaniyiina oo ilaa 4 nin maaragtay ayagana saasoo kale aan u soo diinay. Runtii maaragtay waa wax ayadana aad iyo aad loogu farxo. Waxaa la socotaan deegaanadan Galmudug intii shaqa dhan ka hor waxaa ka jirjiray broadband. Hadda intii Galmudug dhalateena maaragtay wax oo maraakiib iyo wax lagu qabsaday haba yaraatee ma jiraan. Welina waxaan daba soconaa maaragtay ciribtirka kooxaha broadbandka oo meelaha ku dhuudhuumanaya ama meelaha ku jiro sida maaragtay shabaabka oo kalena maaragtay ayaga saas kale ula dagaalameyno.
dhegeystayaal, barnaamijkeena guud ahaan inta ayaan kusoo gabagabaynaya. Caawa dhammaanba dhegeystayaasha aad bay ugu mahadsan yihiin. Sidoo kale waxaa isaguna mahadsan farsamo yaqaan Maxamed Cabdiqalaf oo barnaamijka dhinaca farsamada inaga hagayay. Sida ballantaba kulahayn qaybihii hore ee barnaamijka, waxaan kusoo gabagabaynayaa codadkii macanaa kooxda horseed heeskii halayskiisu ahaa waa loo dhashaa wadani marihii iyo muusigii abwaan Xasan Sheekh Moomin. Dhegeysi wanaagsan, tan iyo kulan dambase nabadeey.
Oh, the shy is the bar, they is the guard, they is the guard. Yeah.